بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي جعل الصيام جنة من العذاب وكفارة للآثام والحمد لله الذي كتب صيام رمضان وجعله أحد أركان الإسلام وأنزل فيه القرآن الفارق بين الحلال والحرام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة موصلة إلى دار السلام وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رحمة الله ورضوان اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعِم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى السلام أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله سبحانه وتعالى بي عدد حمد سنالر پیغمبرمز حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم درود و صلواتلر بلسن حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم ايتردلر اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان پروردگارا Sha'bonni bizlarga barakotli qilgin va sog'u salomat bizlarni Ramazonga yetkazgin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ro'zani qanday o'tkazishlikka, tarovihlarni qanday o'tkazishlikka bizlarga qator ko'rsatmalar qoldirdilar. Imom al-G'azzoliy rahimahullohni Ihyo ulumuddin kitoblaridan va O'zbekiston musulmonlar idorasidan kelgan tezis asosida oyatlarni, hadislarni sizlarga havola qilamiz va Xudo xohlasa mana shuning soyasida ibodatlarimizni o'nglab olamiz, ibodatlarimizni mustahkamlaymiz. Birinchidan, Ramazon-i Sharifga diqqat va e'tibor qilinadigan narsa Mohi Sharifi Ramazonning ro'zasi. Alloh taolo Baqara surasida Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اي مؤمنلار o'tgan ummatlarga roza farz qilingani singari sizlarga ham roza farz qilindi shoyatki taqvodor bo'lsangizlar demak bu oyatdan rozaning farz ekanligi kutiba degani farz qilindi mana shu narsa qat'iy qilindi bizlarga roza farz ekanligining dalolati bo'lgan oyat mana shundan iborat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan mashhur Jabroilning hadislarida Islomning 5ta arkonini ayting deganda iymon, namoz, roza, zakot, haj deb Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilar. Demak, roza ilohiy farz. Parvardigor olamni bizga buyrug'i Mu'minman, musulmonman degan odam musulmon bo'lsa, muqim bo'lsa, musofir bo'lmasa, sog'lom bo'lsa, kasal bo'lmasa, balog'atga yetgan bo'lsa, yosh bola bo'lmasa, xoh erkak, xoh ayol Ramazon-i Sharifning ro'zasini tutishlik unga farzi ayn tutishligi kerak, tutmasa iloji yo'q. Sohibi uzr bo'lsa, yosh bola, sohibi uzr, ayol kasallik paytida yoki emizikli ayol, sohibi uzr, musofir odam, sohibi uzr, kasalmand odam, bular sohibi uzr, kofir, musulmon emas. Alloh panoh bersin. Iymon va e'tiqoddan Alloh uni mahrum qilgan, Alloh taolo unga abadiy shaqovatni muhrlagan, ularga roza farz emas. Ammo mu'min bo'lsa, musulmon bo'lsa, muqim bo'lsa, sog'lom bo'lsa, voyaga yetgan bo'lsa, kutiba alaykum as-siyam. Sizlarga ey mu'min musulmonlar roza farz qilindi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam muborak hadislarda aytadilar. Qolan nabiy sallallohu alayhi va sallam as-sawmu nisful sabr. Roza sabrning yarmidir. Was-sabru nisful iman. Sabr esa iymonning yarmidir. Alloh taolo Qur'onda innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab deb marhamat qiladi. Alloh taolo sabirlarga, sabr qilguvchilarga hisobsiz taglarga sig'maydigan, dunyolarga sig'maydigan ajru azimlarni nasib qiladi. Ro'za banda bilan Alloh o'rtasidagi sirdir. Alloh taolo hadisi qudusiyda marhamat qiladi. Kullu hasanatin bi ashri amsalha ila 700 dhif illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Har bir qilingan savob ishga 10tadan 700 tagacha savob beriladi. Demak, boshqa qilinadigan amallarning o'lchovi bor. Faqatgina ro'zaga deydi Alloh taolo o'lchov yo'q. Ro'zani man uchun bandam tutadi, u man bilan bandam orasidagi sir va man unga o'zim qancha ajr berishligimni o'zim bilaman. Bir kishi savol qilib berishi mumkin, qancha ajr? Demak, shuncha ajrki uni aqllar o'ray olmaydi, uni xayollar ihota qila olmaydi, basharning noqis aqli u darajaga hargiz erisha olmaydi. Ammo qolgan ibodatlarga 10tadan 700 tagacha ajr bor. Bu nozik joyi. Nima uchun? Bir kishi namoz o'qiydi, 10ta ajr oladi. Ikkinchisi 700 ta, uchinchisi 300 ta. Buning tafovutining boisi nima? Tafovutining boisi dedilar ulamolar. Birinchisi, ibodatlarning eng mag'zi bo'lgan, ibodatlarning eng asosi bo'lgan birinchi narsa niyat, ixlos. Ikkinchi narsa shariat, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning yo'llariga muvofiqlik. Demak, mana shu ikki amal qancha kuchli bo'lsa, 700 ta va undan ortiq ajr oladi. Mana shu ikki bobda qancha zaif bo'lsak, bizning ibodatimizning sifati va unga beriladigan ajrining miqdori shuncha kamayadi. Demak, ibodatlarning kattasi bizlar bilan Alloh o'rtamizdagi sir ro'za ekanmi? Mana shu ikki narsani mukammal qalbu qolibimizga, aqlu qalbimizga qo'yishimiz kerak. Birinchisi, ro'zaga niyat shartligi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Innamal a'malu binniyat va innama likulli imri'in ma nawa." Har bir amallarning qaytar joyi. Nima degani qaytar joyi? Har bir amallarga beriladigan savobning o'lchovi niyatga bog'liq. Va har bir kim niyat qilsa, niyatiga yarasha mukofot yo jazo oladi deb payg'ambarimiz aytadilar. Demak, bizlarga beriladigan ajrning, savobning miqdori niyatga bog'liq ekanmi? Ro'za uchun niyatni to'g'rilashimiz kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Man soma ramazona" Kimki Ramazon ro'zasini tutsa, tamommi? Yo'q. Ikki vasfi bor. Ikki sifati bor. Ikki narsasi bor. Har bir kimki ro'zani tutsa, imanan va ihtisoban g'ufira lahu ma taqaddama min zambi. Kimki ro'zani Ramazonni iymon bilan va savob umidida tutsa, Alloh taolo uning o'tgan gunohlarini kechiradi. Demak, gunohlarimiz kechirilishligiga ro'zadorligimizning o'zi kifoya emas. Och, chanqoq, nahor yurishimizning o'zi kifoya emas. Va holanki, ibodatlarga jo bo'lgan ikki ulkan ulug' sifat bizning bu ibodatimizga ham jo bo'lishi kerak. Birinchisi niyat, xolis Alloh uchun bo'lishligi, Allohning roziligi uchun bo'lishligi, Qur'onda farz qilingani uchun, hadisga kelgani uchun bo'lishligi kerak. Ikkinchisi ibodatlar Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sunnat, sirat va suluklari yo'lda bo'lishligi kerak. Rasululloh qanday ro'za tutardilar? Ro'zaga necha kun qoldi? Ro'zaga bor yo'g'i atigi 3 kun qoldi. Bugun bilan birga juma, shanba, yakshanba. Xo'p, bizlar barchalarimiz ro'za tutmoqchimiz. Ro'zadorlarga va'da qilingan ulkan ajr va ulug' savoblarni hammasidan niyat va umidvormiz inshaalloh. Inshaalloh umidvormiz. Xo'p, nima qilishimiz kerak? Ana shu ikki asosni o'rnatishimiz kerak. Men ro'za tutaman. Ayolim ro'za tutadi, ota-onam ro'za tutadilar, farzandlarim ro'za tutadi va hokazo oilamizda ro'za tutamiz. Xo'p, oilamizdagilar 2 kundan keyin ro'za tutadilar. Islomdagi ulug' savoblari dunyolarga sig'maydigan ibodatni qiladilar, lekin ular shu ibodatdan boxabarmilar yo'qmi? Shu ibodatlardan qancha boxabarlar? Hozir oilaga borib shunday so'rayman. Ayolimdan ro'zaga nima tayyorlading desam, aytadilar: "Yog' olingan, un olingan, guruch olingan va hokazo va hokazo. Hatto aqliga kelmaydiki, ro'zaga tayyorlayotganim taqvo. Ro'zaga tayyorlayotganimni o'zimni poklayapman. Ro'zaga tayyorlayotganim ro'za to'g'risida payg'ambar alayhi salatu va salomning 10 hadislarini o'qidim. Ro'za to'g'risidagi oyatni qaytib tafsirini tafsiri hiloldan ko'rdim. Mana shuni uyga borib oilalarimizdan so'raymiz bugun. Xotin, onasi, ro'zaga nima tayyorgarlik ko'rding? Birdaniga xayolimizga moddiyat keladi. Ya'lamuna zohiran min al-hayatid dunya. Faqat hayoti dunyodagi zohiriyatni ko'ramiz. Go'yoki bizlar yemishimiz tayyor, iftorlik tayyor, ro'zadorlik tayyor, shu bilan ro'zamiz mukammal. Yo'q, beriladigan hadlariga sig'maydigan ajrlar niyatning ulug'ligi, yondashishlikning buyukligi bilan beriladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. Payg'ambarimiz alayhi salatu vassalom aytadilar, Ramazon kelaversa jannat eshiklari ochiladi, do'zax eshiklari yopiladi, shaytonlar zanjirband qilinadi, har ertalab farishtalar nido qiladi: ey yaxshilikni umidu niyat qilgan, oldinga qarab qadam bos. Ey yomonlikni niyat qilib turgan odam, endi tiyilgin. Shu oyga hech bo'lmasa tiyilgin. Ramazonning arabcha ma'nosi o'zi savum. Savum degani o'zi tiyilish. Nimadan? Yomonlikdan tiyilish. Yeb ichishdan, zohiriy narsalardan va botiniy narsalardan inshaalloh tiyilish. Demak, inshaalloh taolo Ramazonni munosib kutib olish, Alloh tomonidan yordam kelganda banda ham yordam qo'lini cho'zishi kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar, hadisi qudusida Alloh nima deydi? Ma taqarraba alayya abdi shibran taqarrabtu alayhi ziro'an, in taqarraba ilayya ziro'an taqarrabtu ilayhi ba'an va in atani yamshi ataytuhu harvala. Bandam men tomon bir qarich qo'ysa, men u tomon bir tirsak qo'yaman. Bandam men tomon bir tirsak yaqinlashsa, men u tomon bir quloch yaqinlashaman. Bandam men tomon yurib kelsa, men u tomon yugurib boraman, deydi Alloh. Alloh taoloni biz tomon kelishligi, yugurishligi, jannat eshiklarini ochishligi hech kim ocha olmaydi. Do'zax eshiklarining yopilishligi hech kim u eshiklarni yopa olmaydi. Shaytonlarning zanjirband qilinishligi. Ani endi undan boshqasi tavfiq o'zimizdan. Undan boshqa harakat biz sizdan. Undan boshqa harakat mu'min musulmondan. Agar o'sha paytda ham o'nglana olmasak, hargiz o'nglana olmaymiz. Zotan yomg'ir yog'ganda ko'zasini suvga to'ldirmagan, undan keyin hargiz to'ldira olmaydi. Mavsum paytida jamlamagan odam, g'amini yemagan odam, undan keyin hech hargiz o'zini to'ydira olmaydi. Shuning uchun hammamiz Ramazonni bilgan holatda, anglagan holatda, undagi ibodatlarning mag'zi va ma'nosini idrok qilgan holatda bormog'imiz darkor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Yaqulullohu azza va jall", Alloh taolo hadisi qudusida aytadi: "Unduru ya malaikati ila abdi taraka shahwatahu va lazzatahu va ta'amahu va sharobahu min ajli." وقيل في قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون قيل كان عملهم الصيام. حديث قدسي ده روزدار بندلارني كورب الله تعالى فرشتلارغا مقتنركن اي فرشتلارم بندلارمغا قرنغلار اي فرشتلارم بندلارمني كورنغلار اولار ييشلارني ييشلكني ايشلكني ahli oila bilan halol shahvatlarni qondirishlikni tark qildilar, tashladilar, qilib yurgan halollardan tiyildilar. Nima uchun? Mening roziligim uchun. Men uchun, mening roziligimni iroda qilib. Alloh taoloning oyatida Alloh aytadiki, hech bir odam hali bilmaydi u uchun Alloh taolo qanday ne'matlar tayyorlab qo'yganini qilgan amallari evaziga. Sahobiylar aytgan ekanlar, ular ro'za tutishardi, ro'zaga bardavom edi, deb ashobi kiromlar mana shunday qilib uni sharh qilgan ekanlar. Ro'zador odamning odoblari bor, ro'zador odamning axloqlari bor, mana shu odob va axloqlarga har bir ro'zador rioya qilishligi kerak. Birinchisi, savum degani tiyilish degani. Qur'onda kutiba alaykumus siyam deyiladi. Alloh taolo sizlarga tiyilishlikni, ro'za tutishlikni farz qildi deb Alloh marhamat qiladi. Nimadan tiyilishlik? Yeyishdan, ro'za davomida subhi sodiqdan to kun botgungacha yeyishdan tiyilishlik, ichishdan tiyilishlik va oila bilan aloqadan, to'shakdan tiyilishlik. Bu zohiriy tiyilish. Zohiriy tiyilish. Botiniy tiyilish bor. Botiniy tiyilish bu qalbni gunohu ma'siyatdan tiyish, ko'zni haromdan tiyish, qo'lni noshar'iy, nojoiz narsalardan tiyishi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va ala alihi va sallam aytadilar: "An-nadratu sahmun masmumun min siham iblis la'anahulloh. Faman tarakaha makhawfan min Alloh atahu Allahu azza va jalla imanan yajid halawatahu fi qalbihi." Nomahramga nazar shayton Allohning unga la'nati bo'lsin. Shaytonning nayzalaridan bir nayzadir. Kimiki o'sha nazarni Alloh taolodan qo'rqib tashlasa, Alloh taolo uning qalbiga iymonning lazzat va halovatini berib qo'yadi dedilar. Demak, ro'zador odam nomahramdan nazarini olib qochish kerak, nomahramga nazar qilmasligi kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning kelgusi hadislariga nazar solamiz, eshitamiz. Xamsun yuftirna soim. Besh narsa ro'zadorni ro'zasini buzadi, ajrini ketkazadi, uni yer bilan yakson qiladi. Nimalar edi? Yeyish, ichish, ha? Shularmi? Aloqa qilish, shularmi? Yo, payg'ambarimiz boshqacha deyaptilar buni. Bizlar zohiran mu'minmiz, musulmonmiz, alhamdulillah. Payg'ambarimiz nima deyaptilar? Al-kazibu, yolg'on. Yolg'on ro'zadorning ro'zasini buzadi dedilar. Bu buzilishligi zohiriy buzilishligi emas. Bu aslida asl mohiyatini taktubidan qo'parib tashlaydi. Yolg'on. Ikkinchisi al-g'iba. G'ibat qilishlik. Birovni orqasidan gapirishlik, birovni orqasidan gap to'qishlik, birov bo'lmaganda uning sha'niga tosh otishlik. G'ibat. Uchinchisi annamima, chaqimchilik, josuslik, birovni xabarini birovga tashishlik. Bilasizmi, siz to'g'ringizda faloncha nima dedi? Bilasizmi, faloncha nima dedi? Josuslik, chaqimchilik. Al-yaminul kaziba. Yolg'on qasam. Allohga qasamki, man shu kitobni 10 so'mga olganman, sizga 10 so'mga beraman. Foyda yo'q. Aslida u 10 so'mga olmagan, 11 so'mga olgan va hokazo va hokazo. Va aslida hech kim undan narxini so'ragani ham yo'q. Qanchaga oldin, qancha so'rasam deb. Al-yaminul kaziba, yolg'on qasam. 5-inchisi esa an-nadratu bi shahva, nomahramga nazar. Demak, bu 5 narsa ro'zamizni tiyilishimiz kerak bu 5 narsadan. Yolg'on, ikkinchisi g'ibat, uchinchisi chaqimchilik, to'rtinchisi yolg'on qasam, 5-inchisi nomahramga nazar. Demak, buning asnosida hamma narsadan Alloh taolo shariat harom qilgan barcha narsalardan mukammal tiyilmog'imiz, mukammal saqlanmog'imiz darkor. Demak, shunday ekanmi? Mana shu narsalardan saqlanmog'imiz, birovni so'kishdan saqlanmog'imiz. Payg'ambarimiz alayhi salotu vasallam aytadilar: "Innamas savmu junna." Ro'za qalqondir. Nimadan? Otashi do'zaxdan. Fa iza kana ahadukum so'iman fala yarfath va la yajhal va in imru'un qatalahu aw shatama falyaqul inni so'im inni so'im. Ro'zador odamning shiori bo'lsin dedilar. Ro'zador ro'za qalqondir. Agar birovingiz ro'za tutgan bo'lsa, fala yarfas, rafas qilmasin. Rafas degani nima degani? Rafas degani nojo'ya gaplar degani. Rafas degani qabih gaplar, rafas haqorat omuz so'zlar degani. Vala yajhal, ana bu so'zni ayting. Yajhal, johillik qilmasin. Demak, bir so'zni asl asosini tekshirmay turib nima qilmasin? Gapirmasin. Johillik qilmasin. Beasos gapirmasin, besubut gapirmasin. Asosli gapirsin, o'ylab fikr qilib gapirsin. Va in imru'un qatalahu aw shatama falyaqul inni so'im inni so'im. agar birov uni qotala urushsa, birov u bilan jahallashsa, birov uni so'ksa, nima desin? Ro'zador shiorini e'lon qilsin. Nima desin? Men ro'zadorman, men ro'zadorman desin. Nima degani men ro'zadorman degani? Men ro'zadorman degani men tiyildim degani. Sen men bilan urushyapsan, men urusholmayman. Nima uchun? Robbim menga ruxsat bermagan urushlikka sen bilan birga shu holatda. Men bir muborak holatdaman, ibodat holatdaman, Alloh bilan yaqinlik holatdaman, men banda bilan urusholmayman. Urushsa nima bo'ladi? G'azab chiqadi. Urushsa nojo'ya gap chiqadi va hokazo va hokazo. Men ro'zadorman degan e'lonni qilsin. Birov urushda u birov bilan urushmasin deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va ala alihi va sallam marhamat qiladilar. Demak, ro'zador odam nihoyatda diqqatli bo'lmoqligi, ro'zasini chiroyli o'tkazishlikka harakat qilmog'i darkor. Ikkinchisidan muborak mohi sharifi Ramazon oyini oyatlarini o'qiymiz. Birinchi oyat qaysi oyat xorakalar? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam. Ey mu'minlar, sizlarga ro'za farz qilindi. Mu'minlar, xoh erkak bo'lsin, xoh ayol. Erkaklarga qanchalik ro'za farz bo'lsa, erkaklar qanchalik jannat umidida bo'lsalar, ayollarimiz ham shunchalik jannat umidida inshaalloh. Ikkinchi oyati Shahru Ramazonallazi unzila fihil Qur'an. Ramazon oyiki u oyda Qur'on nozil bo'ldi. Demak, Alloh haq subhanahu va taolo Ramazonda Qur'onga diqqat, Qur'onga inoyat, Qur'onga nazarimizni qaratyapti. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam dedilar, bu oyiki unga rahmat eshiklari ochildi. Jannat eshiklari ochildi. G'azab va shaytonning yo'llari yopildi, do'zax eshiklari yopildi. Alloh bu kunlarning ro'zasini sizlarga farz qildi. Tunlarining Qur'on bilan o'tkazish esa sunnat bo'ldi. Imom al-Buxoriy, u kishining chiroqlari, u kishining mash'allari 1400 yildan beri kelyapti va qiyomatgacha davom etadi. O'ylaymizki, asrlarni qarang, 100 yilliklarni qarang, oldimizdagi tariximiz zulumotli tarixlar. Ya'ni umuman olganda biz tarixdan ko'p ma'lumotga ega emasmiz. Atigi zo'rg'a bilsak, men ham sizlar ham bobomizni bilamiz. O'sha kishini ham ba'zi narsalarni. Ammo bobomizni otalari to'g'risida agar ma'lumot yoz desalar, bir varoq ma'lumot yoza olmaymiz. Nima uchun? U kishining hayotlari bizni oldimizga zulmat. Bizga shunaqa nur yo'qki, u kishini bizga bildirsa. Imom al-Buxoriyni qarang. Imom al-Buxoriyni butunliklaricha, yaxlitliklaricha nurlari shunchalik naffozki, kerak bo'lsa 2000 yil zulumotlarni teshib kelyapti. Shunday o'zi kelyaptimi? Nurlar Ibn Sinoni qarang, shunday kelyapti. Navoiyni qarang, shunday nurlari kelyapti. Navoiy deganda hamma biladi. Ibn Sino deganda hamma biladi. Imom al-Buxoriy deganda hamma biladi. Nima uchun? Imom al-Buxoriy ertalab Ramazon kunlari saharlikdan iftorgacha, iftordan saharlikgacha har kun 2 marta xatmi Qur'on qilardilar. 2 marta xatmi Qur'on har kun. Navoiy hazratlar 9 yoshda, Ibn Sino 8 yoshda Qur'onni yoddan yod olgandilar. Ana u Qur'oniy nur ularni ming yilliklarga nurlarini sochib tashladi, olib keldi. Alloh taolo bekorga Shahru Ramazonallazi unzila fihil Qur'an hudan linnas va bayyinatin minal huda val furqon deb aytmayapti. Ramazon oyiki Alloh taolo u oyga Qur'onni nozil qildi. U Qur'on odamlarga hidoyat kitobi va hidoyatlarni hujjatli asosli kitobidir. Alloh taolo qiyomatgacha bardavom bo'ladigan kalomini Ramazon kunlariga nozil qildi. Ramazoniy kechalarga nozil qildi. Ummat 1400 yildan beri Qur'onni mustahkam ushlab kelmoqda. Tarovihlar o'qilyapti. Qorilar mihroblarga chiqib tilovat qilyaptilar. Xonadonlarga xatmi Qur'onlar bo'lyapti. Demak, bizlar ham bu oyni Qur'on oyi qilishimiz kerak. Qur'onga qaytishimiz kerak. Qur'onni o'qishimiz, ma'nolarini anglashimiz, ravon burroq qilishlikka urinishligimiz, tajvidlarni o'rganmog'imiz, tajvidlarni mukammal qilmog'imiz darkor. Nahot musulmonning kuni ro'za bilan o'tsa-yu uning tuni beQur'on bo'lsa, yo'q, o'qiylik. Qo'limizdan keladi o'qishlik, o'qiylik. O'qishni o'qiy olmaymizmi? O'rganaylik. Tarjimasini o'qiylik. O'qiydigan odamni olib inshoallohu taolo o'qitib uni qulog'imizga qo'yaylik. Quloq pardalarimizga inshoalloh Qur'onning harflari yetsa, umidimiz var Allah'dan. Allah nima dedi? Ma massal naru jildun massahul Qur'an. Qaysi bir teriga yoki Qur'on tegilsa, u teriga do'zaxning olovi tegilmaydi dedilar. İnşallah kulaklarımızda eğer inşallah Kur'an'ı kelamlar tekse şayet ki Allah Ta'ala bizlerini abadi ateşi düzeknin azabıdan halas kılsa. Ramazan ayıgen Kur'an'ı künlerini ötkezmağımız inşallah Ta'ala mana şu halatlarga itibar bermağımız derkar Ramazan'ı künlerde dualarımız icabet bölüşlüğü için ibadetlerimiz kabul bölüşlüğü için adamlar birbirlerimiz bilen mihirli bölmağımız bir-birlarimiz bilan muhabbatli bo'lmog'imiz. Payg'ambarimiz alayhi salatu vassalom aytadilar: "Inna likulli shay'in likulli babin miftah." Har bir eshigining kaliti bor. Va miftahul ibadatu as-sawm. Ammo ibodatlarning kaliti esa ro'zadir. Ro'zador odam tarbiyalanadi. Ro'zador odam o'zi poklanadi. Ro'zador odamning aqli ochiladi. Albitnatu yudhibul fitna. Chunki to'qlik zakovatni ketkazadi. Ro'za tutgan odamni aqli, zakovati, hushi ochiladi. Shuning uchun bir-birimiz bilan Ramazoniy kunlarda muhabbatli bo'lmog'imiz, mehrli bo'lmog'imiz, samimiyatli bo'lmog'imiz, bir-birlarimizga bag'rimizni ochmog'imiz, bir-birimizga ihson qilmoqligimiz esimizdan chiqarmasligimiz darkor. Innal quluba abidun liman ihsonu. Har bir qalblar unga yaxshilik qilguvchining quliga aylanadi. Demak, bizlar ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum fa talama ista'bada al-insana ihsanu. Shoir aytadi, odamlarga yaxshilik qilgin, ihson qilgin, ham moddiy, ham ma'naviy. Ko'pincha odamlarni qul qiladigan narsa ularga yaxshilik qilishlik. Demak, Ramazoniy kunlar bo'lyapti inshaalloh birodarlar. Hammalarimiz bilamiz nochor oilalarni, notavon oilalarni, qariya chollari, kasalmandlari bor oilalarni, nogironlari bor oilalarni va qator oilalarni bilamiz ro'zador oilalar. Oilani erkagi ham, ayoli ham ro'za tutadi, farzandlari ro'za tutadi, lekin o'shalarning dasturxonlari bizlarni dasturxonlarimizga o'xshagan holatdami yo'qmi? Ular nima bilan iftor qilishadi? Nima bilan saharlik qilishadi? Imkoniyatli odamlar ro'zaga och qolishadi nima uchun? O'shani fahmu farosatiga borishlik uchun. Ham qo'shningizni ko'ring, ro'za tutyapti qo'shningiz. Alhamdulillah. Lekin o'ylab ko'rib xotiningizdan so'rang, nima yeyapti ular iftorga? Nima yeyapti saharlikka? Uni saharlikka soat 4 ga yegan ovqati kechqurun soat 8 gacha bir necha soatlar unga quvvat bera oladimi? Iqtisodiy ko'mak bo'la oladimi? Imkon qadar beva ayollar bor, yetimlar bor, uylariga bozor qilib etib beraylik. Inshaalloh imkon qadar oziq-ovqat mahsulotlarini etib beraylik. Toyinki emin erkin ibodatini qilsin. Emin erkin tarovihini o'qisin, qalbi xotirjam bo'lsin. Toyinki xotini unga baqirmasin. Siz tarovih deb ketaverasiz, tarovih deb ketaverasiz, bu yerga bolalar och degan la'nat, malomat uning boshiga kelmasin. Endi bu dunyo gardish dunyosi, aylana dunyo, falak bu. Bir kun bizni dasturxonda bor, bir kun uni dasturxonda bor. Bizni dasturxonimiz bir kun to'la bo'lgani bilan hech kimning kafolati yo'qki, u dasturxon abadiy to'la bo'ladi deb. Rasuli akram alayhi salom nima dedilar? Rubba kasiyatin fid dunya, ariyatun fil akhirah. Bu dunyoda ba'zi kiyimliklar borki, qiyomatda ular yap yalang'och qolishliklari hech gap emas. Shuning uchun qiyomatni dahshatdan qo'rqaylik, ro'zador notavonlarning holatidan boxabar bo'laylik. Bir-birimiz bilan arazlashib yurmaylik, saxovat pesha bo'laylik, Allohdan qo'rqaylik, Alloh taoloning marhamatidan umid qilaylik. Alloh taolo bizga bergan narsaga faqat men uchun yoki faqat siz uchun bergani yo'q. Bunga jamiyatdagi boshqa odamlarning ham haqqi bor. U haqqini haqdoriga berib bilsak, bu ne'matlar bardavom bo'ladi. Agar baxillik qilsak, Alloh taolo ham bizdan tortib qo'yib boshqa bandasiga berishligi mumkin. Odamlarga kulish, odamlarga chehrani ochish, hammalardan inshaalloh xabardor bo'lmog'imiz darkor. Xoh erkak bo'ladimi, xoh ayol bo'ladimi va hokazo. Inshaalloh taolo Ramazonda iftorlar bo'ladi, iftordorliklar bo'ladi. Imkon qadar iftorlarni ixcham qilmog'imiz, imkon qadar iftorni kerakli joyiga, kerakli odamlar bilan qilmog'imiz. Hazrati Payg'ambarimiz alayhi salatu va salom aytadilar: شر وليمة وليمة دعي فيها الأغنياء وترك فيها الفقراء. إن يمان مراسم إن يمان زيافت بايلر چقرلب kambag'allar tark qilingan ziyofat deb payg'ambarimiz aytadilar. Ziyofatni kimga beryapmiz? Iftorni kimga qilyapmiz? Inshaalloh mana shunga diqqat va e'tibor, inoyat nazarimizni inshaalloh taolo qaratmog'imiz darkor. Parvardigoro hammalarimizni siylasin, nekbaxtu nek qadam qilsin, fazilatlar bilan Alloh barchalarimizni burkasin. Subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk bi rahmatika ya arhamar rahimin.